เรื่องที่4นะครับกระบวนการวิจัยกระบวนการวิจัยนะครับไม่ว่าการวิจัยนั้นจะเป็นการวิจัยประเภทใดนะครับกระบวนการโดยสรุปนั้นเป็นกระบวนการที่ใช้อิงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เริ่มเกิดขึ้นที่1ขั้นที่1กำหนดปัญหาวิจัยการกำหนดปัญหาวิจัยขัดกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไปด้วยกันนะครับการกำหนดการกำหนดปัญหาวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นขั้นตอนที่1นะครับหลายคนอาจจะแยกเป็นขั้นตอนที่แยกจากกันก็ไม่เป็นไรนะครับขั้นที่1กำหนดปัญหาวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัยแน่นอนครับก่อนถึงขั้นตอนนี้คือมีการกล่าวความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาก่อนที่จะกำหนดปัญหาวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัยขั้นต่อไปคือการกำหนดขอบเขตของการวิจัยเรากำลังจะทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไหร่กำลังจะทำอะไรนั่นแปลว่ามุ่งศึกษาอะไรศึกษาในตัวแปรไหนจะทำอะไรนะครับกับใครกับใครหมายถึงประชากรประชากรจะทำอะไรกับใครที่ไหนบอกสถานที่ด้วยนะครับเมื่อไหร่บอกช่วงเวลาครับทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ขอบเขตของการวิจัยหลังจากนั้นเราจะเริ่มออกแบบวิจัยโดยทั่วไปนักวิจัยอาจจะรีวิวลิเทอเรเจอร์ก่อนนะครับศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆในสุดจะนำไปสู่การตั้งสมมุติฐานการวิจัยถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดลองนะครับตั้งสมมุติฐานการวิจัยแล้วขั้นที่5ออกแบบวิจัยออกแบบวิจัยออกแบบวิจัยถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดลอง2กลุ่มหรือการออกแบบวิจัยว่าจะมีการพรีเทสและทดลองนวัตกรรมแล้วก็โพสเทสอันนี้เรียกว่าออกแบบวิจัยนะครับออกแบบวิจัยคำว่าออกแบบวิจัยจะคลุมใน3เรื่องคือ จะใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างไรจะวัดตัวแปรอย่างไรจะวิเคราะห์ตัวแปรอย่างไรอันนี้เป็นเรียกว่าการออกแบบวิจัยพอออกแบบวิจัยเสร็จขั้นต่อไปก็คือการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเมื่อเครื่องมือเสร็จพัฒนาเสร็จนะครับพัฒนาเครื่องมือเสร็จนะครับก็จะไปทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นที่7แล้วนะครับขั้นที่8คือวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัยเผยแพร่วิเคราะห์ข้อมูลเขียนรายงานการวิจัยแล้วเผยแพร่อันนี้คือขั้นตอนโดยกระบวนการวิจัยนะครับอาจจะมีผู้ที่แยกขั้นตอนแตกต่างไปจากนี้แต่ก็อยู่ในกรอบแนวทางอันเดียวกันนะครับ1กำหนดปัญหาวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัย2กำหนดขอบเขตของการวิจัย3ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง4ออกแบบวิจัยออกแบบวิจัยนะครับรวมถึงตั้งสมมติฐานด้วยนะครับ5ดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล6ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล7วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล8เขียนรายงานการวิจัยคนอาจจะแยกแบบนี้ก็ได้นะครับขั้นตอนไม่ถึงกับต้องชื่อตรงกันเนี้ยนะครับแต่ว่าสรุปกระบวนการธีมนั้นไปในทิศทางเดียวกันนะครับไปในทิศทางเดียวกันถ้าเป็นการวิจัยเชิงสำรวจก็อาจจะให้ความสำคัญกับการสุ่มตัวอย่างนะครับโดยการสุ่มตัวอย่างก็เป็นเรื่องใหญ่มากในการวิจัยเชิงสำรวจสุ่มตัวอย่างไว้จำนวนหนึ่งจุดประสงค์คือเพื่อสรุปพาดพิงไปยังประชากรประชากรมี11ล้านแต่เราต้องการศึกษาว่าเราไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้ง11ล้านคนเราเลยสุ่มตัวอย่างเป็น380 400คนหรือ1,000คนนะครับหรือ1,000คนเพื่อสรุปว่าคนกลุ่มนี้คนทั้ง11ล้านคนเนี่ยนะมีความคิดเห็นยังไงต่อรัฐบาลอันนี้เรียกว่าศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง วิจัยเชิงสำรวจให้ความสำคัญเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นวิจัยเชิงทดลองให้ความสำคัญกับการรีวิวลิเทอเรเจอร์และตั้งสมมติฐานการวิจัยนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนี้เป็นโดยกระบวนการวิจัยนั้นแต่ละสเต็ปก็มีจุดเน้นที่แตกต่างกันกับในการวิจัยแต่ละประเภทครับ